Goeienaand, ek is professor Hannes Relinghuis van die eerste gemeente van Yafashua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, gemeente. Ons is tans besig met deel 15 in ons reeks waarom 'n derde tempel in Jerusalem. Wat ek kan doen, ek gaan onmiddellik oor waar ons opgehou het laas keer. En dit gaan rondom die Sanhedrin se oppergesag wat uitgebrei moet word. Goed, ek gaan net so 'n puntjie terug net om die lyn optel. Hy sê die nagevorse inligting verklaar verder dat die mag van hierdie Sanhedrin moet nou uitgebrei word sodat hulle naamlik die volk van Israel samenwerking met 'n koning kan regeer. Die koning moet God se oppergesag erken en die volk deur middel van sy eie amptenare en 'n Sanhedrin regeer. Ek het sê, kan enige persoon in die wêreld my asseblief laat weet waar staan hierdie snert in die 33 Afrikaanse Bybel geskrywe? Dit is geheel en al New Age teologie. Nou gaan ons verder. Kom nou luister ons nou verder na hierdie NAR teologie. Die Here sê hulle moet deur bemiddeling van die hoofpriester geraadpleeg word voordat daar belangrike besluite geneem kan word. Daar moet dus 'n teokratiese regering wees en in die vorige uitsending het ek bietjie gepraat oor die teokratiese regering. Hierdie Sanhedrin erken self dat Israel het tans in 2019 'n sekulêre en demokratiese regering wat nie deur die ortodokse kerkleiers, naamlik hierdie Sanhedrin, erken word nie. So hierdie ouens besluit sommer self dat die regering van Israel is 'n buiteegtelike regering, want hulle erken hom nie. So, saam met hierdie derde tempel, almal praat oor die derde tempel, maar niemand praat van die regeringsstruktuur wat daar moet wees om hierdie tempel te bedryf nie. My vraag is nou, wat het hierdie hele gesprek met my as 'n protestant te doen? Wie net in die genade bloed van Yahshua of Jesus Christus glo. Absoluut niks. Maar dit word tans in 2019 aan ons as protestante voorgehou dat hierdie drie gebeure is wat voor en na die wederkoms van Yahshua of Jesus Christus moet gebeur. Terwyl dit in werklikheid 'n klomp snert is. Want hierdie hele stelling, hierdie hele messiaanse teologie is gemik op die volk van Israel en nie die protestante kerke of karismatiese kerke nie en vernaamlik nie vir die bruid van Yahshua of Jesus Christus nie. Het jy dit gehoor? Dit affekteer nie my geestelike lewe nie. Niks. My laaste opmerking verwysing na hierdie globale snert is: waar is daar enige skriftuurlike bewysing van dit wat ons so pas as kerklike dogma gebestudeer het en dit word dan so gepropageer? Daar staan nie 'n enkele skrifverwysing in die hele Bybel vir dit nie. En ek het nou al 2-3 keer my telefoonnommers gelos en gehoop daar sou iemand wees wat my geskakel het en my sou probeer teregwys het. En ek meen nie, op die oomblik is daar by die 900 van ons WhatsApp mense in die groep en dit van daar af gaan dit uit na omtrent 2 miljoen toe baie vinnig in die volgende uur en 'n half. En nie een het teruggekom na my toe en sê prof, maar jy is besig om met klomp rabbies te praat. Hier is die skrif nie. Waar is die ouens wat glo in die derde tempel? Julle wat bereid was om te sterf vir dit, nog nie 'n woord van dit gehoor nie. Kom maar bestudeer ons die volgende nuwe uitstalling. Die wortels van die Joodse kultuur. Dis nou wat hulle sê. Die wortels van die Joodse kultuur, naamlik die tradisie van Israel, moet eers na die derde tempeldiens herlei word. En daarna moet daar 'n tempel in die voorgeskrewe plek op die Tempelberg in Jerusalem wees. Hulle praat van die eindtydse herstel van Israel in hulle eie land. Voordat die tempel van die Allerhoogste die politieke, godsdienstige en kulturele inligting herbou en bedryf en ingestel kan word. Hierdie derde tempel moet as die hart van die Bybelse Jerusalem en die hele Joodse volk beskou word. Het jy in jou lewe groter snert gehoor as dit, my vriend? Ek het nie. Ek wil vir jou 'n ding sê vandag. As jy in hierdie rabbies kan glo, kan jy in rooi kappetjie en wolf ook glo. Dan maak rooi kappetjie en wolf meer sin uit as hierdie snert. Ek wil hierdie punt weer net vir u lees. Die wortel van die Joodse kultuur, naamlik die tradisie van Israel, moet eers na die derde tempeldiens herlei word. En daarna moet daar 'n tempel in die voorgeskrewe plek op die tempelberg in Jerusalem wees. Die eindtydse herstel van Israel in hulle eie land word nie as ten volle beskou voordat hierdie tempel as die allerhoogste heilige, politieke, godsdienstige en kulturele instelling herbou en in bedryf gestel is nie. Hierdie derde tempel word as die hart van die Bybelse Jerusalem en die hele Joodse volk beskou. Nou ek vra altyd, wie besluit dit is die hele Joodse volk? 71 Sanhedrin lede. 'N paar ouens wat se maasel uit die kot uit laat val het toe hulle klein was. Is hulle die ouens wat besluit? En die ouens wat op die internet 'n klomp rabbi skryf en dan stap ander mense se slagskape, slagpale toe sonder om me of be te sê. Hierdie hele stelling is geheel en al onbybels. Daar's nie een plek in die Bybel waar hierdie paragraaf wat ek nou met u gedeel het opgeteken staan nie. Die hele stelling is geheel en al onbybels, onskriftuurlik, omdat die laaste sinstede van hierdie wysing verklaar. Luister nou mooi na die nuwe huisbewoording. Hierdie derde tempel word as die hart van die Bybelse Jerusalem en die hele Joodse volk beskou. Ek sê, rubbish. Dit bestaan nie in die Bybel nie. Die verbondsark is weg. Hoe kan daar 'n tempel wees wat die hart van die Bybelse Jerusalem en die oorspronklike Joodse volk in beskouing wees? Onmoontlik, my vriend. Hierdie is seker die grootste leuen wat ooit gespreek is, want die nuwe Jerusalem is in die hemel. Die nuwe Jerusalem gaan in die hemel wees, volgens Openbaring hoofstuk 21. Is sekerlik, en dit is sekerlik die hart van die Bybelse Jerusalem. As jy nou regtig 'n Bybelse Jerusalem wil hê, gaan na Openbaring 21 toe, dan gaan lees jy daar. Hy gaan 150 myl lank wees, hy gaan 150 myl hoog wees, en hy gaan 150 myl breed wees. Weet jy hoe ver 150 myl? Dit is amper 1.5 keer Kaap toe en terug Pretoria toe. Dis hoe die nuwe, maar hulle praat van die Jerusalem in die stad in Jerusalem, in Israel, 'n derde tempel. Jy sien, die mense is op soek na sekere goed, terwyl hulle nie seker is self, maar een ou spring op met 'n stukkie teologie, en hy maak 'n dogma daarvan, en al die swape volg hom. En hy sê, hierdie is sekerlik die grootste leuen wat ooit gespreek is, want die nuwe Jerusalem is in die hemel, volgens Openbaring 21. En dit is sekerlik die hart van die Bybelse Jerusalem, en sekerlik nie die enige ander derde tempel, wat deur enige Jode beplan om gebou te word nie. As u die Bybel ken, sou u onmiddellik weet, dat hierdie nuwe Jerusalem, volgens Openbaring hoofstuk 21, is die finale geestelike toestand van Israel, na die slag van Armageddon. Daai nuwe Jerusalem, as jy enigiets weet van Openbaring, sal jy weet, dis nie 'n fisiese gebou nie. Die nuwe Jerusalem is 'n vergeesteliking van Israel. Gaan kyk, gaan lees dit. As ek oor dit nou gaan praat, dan gaan ek 'n hele 5 weke weer 'n reeks kan doen oor dit. Gaan lees self Openbaring 21. En hy sê, daar is nie 'n verbondsark nie, daar is nie 'n tabernakel nie, want Jaffa is die tabernakel. En daar is nie duisternis nie, want hy is die lig. En Yeshua is die lig, die lam, en die lamp. Hy is die lam en die lamp. Met ander woord die offer, en hy is die lig wat skyn. Wanneer ons nou na die volgende NAR, Nieuw Apostolic Theologie of stelling luister, is nou doorsaaklik dat jy mooi moet luister, en dan kan jy dit self onderskei. Hulle sê, sonder gereelde menslike offers, is daar nie versoening vir sonde nie. Dis nou in hierdie derde tempel. Ek dink nou net aan iets, weet jy wat? My versoening het gekom op die berg, op die heuwel van Golgotha, 2019 jaar gelede, min of meer. Toe Yeshua uitroep, Tetelestai, dis vol, ten volle vereffen, en sê, dit is volbring, Vader in die hande leg my gees. Weet jy wat? Daar is nie meer nodig vir 'n menslike offer nie. Sê my, wie gaan die mens wees wat gaan geoffer word? Yeshua was die menslike offer wat reeds geoffer was. Terwyl ons hierdie volgende nagevorsde inligting van die NAR bestudeer, is dit noodsaaklik dat u moet onthou dat Yahshua Jesus Christus reeds meer as 2000 jaar gelede vir ons die versoeningsbloedprys betaal het. Ek luister mooi wat sê ek, versoeningsbloedprys betaal het, nadat hy met sy eie lewe vir u en vir my betaal het. Deur wat sit ek en u vanaand hierso? Deur die bloed van Yahshua. Ons is regverdig gemaak deur sy bloed. Ons wie bestem was om geslag te word, om in ons sonde te sterwe, is vry gemaak deur sy bloed, die versoeningsbloedprys. Daarom praat hy ook van die bloedbruidegom. Ons is die bruid en hy is die bloedbruidegom. Halleluja. Halleluja. Hierdie ingeligte navorsing verklaar die volgende. Volgens die orthodoxe Joodse geloof is daar geen versoening tussen God en die mens nie, sonder dat daar gereelde offers in die tempel, vir die vergifnis van die volk van Israel se sondes gebring word nie. Kan jy jou dit indink? So wat wil hierdie derde tempel teologie ouens doen? Hulle wil die klok terugdraai. Hulle wil die horlosie terugdraai. Dit wat Yeshua gestop het, wil hulle weer begin. Ek vra weer, sê net vir my, tussen 70 na Christus of Yeshua, en totdat Israel in Jerusalem ingetrek het, 1948, waar was hierdie orthodoxe tempel bedieninge waar dit plaasgevind? Waar was daar 'n tempel waar die orthodoxe Jode dit laat plaasvind het? Wie was hulle hoofpriesters wat die offers gebring het, wat ingetree het vir die volk? Laat my ook weet. Hy sê, en ek gaan hierdie laaste stelling net weer lees, anders ek gaan nie mooi inskakel met dit wat in Hebreë staan nie. Hy sê, hierdie ingeligte navorsing verklaar, volgens die orthodoxe Joodse geloof, kan daar geen versoening tussen God en die mens wees, sonder dat daar gereelde offers in die tempel vir die vergifnis van die volk van Israel se sondes gebring word nie. En dit, terwyl Hebreë 7 vers 11 tot 28 verklaar, dat hierdie verskillende offers en rituele tot net gemaak is weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Gaan lees Hebreë 7 vers 11 tot 21. Yahshua of Jesus Christus het reeds al die verlossingswerk klaar gemaak 2000 jaar gelede. Wat wil julle maak met 'n tempel waar daar offers gebring word? So wat hy eintlik sê is dat Yahshua en dat Jaffa of God ons Vader het nie deur sy seun 'n volbragte werk gedoen op Golgotha nie. Julle gaan dit nou oordoen. Julle ouens wat die derde tempel soek. Julle wil dit nou oordoen. So julle wil 'n beter job doen as wat Yeshua op die kruis gedoen het. Nou wil hierdie nuwe eis agnostiese teologie weet dat alles van vooraf moet plaasvind. Ek wil sê, hoe dom kan mense regtig wees? En dan noem hulle self teoloë, pastore, dokters, professors, priesters, man, gewone mense, noem het wat jy wil. Kom en luister ons verder na hierdie nagevorsde inligting. Hulle beweer dat, sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis van sondes plaas nie, en dan gebruik hulle Hebreërs 9 vers 22 en Levitikus 17 vers 1. Kan jy jou dit invink? Hulle wil 'n tempel hê waar daar daagliks, maandeliks, jaarliks offers gebring word. Met 'n hoofpriester, met 'n koning, met 'n Sanhedrin wat hulle regeer. En dan wil hulle hierdie tempel moet daar sonder bloedvergieting kan daar nie vergifnis van sonde plaasvind nie, in die tempel. Nou kom al in Leviticus 17 vers 1, dit is een oud testamentiese skrif, wat uitgekanaliseer is die oomblik toe Yahshua op die kruis gesterf het, toe hy die lam van God of Jaffa ons Elohim geword het. Ek het weer een vraag, wat is die doel van die sogenaamde derde tempel? Ek sal vir jy sê, dit is om die bloedoffers van diere weer heringesteld te kry. Want hierdie ouwens beweer allemaal, dat volgens Daniel 9 vers 27, die antichrist in die derde tempel in Jerusalem moet kom sit, om namens Israel offers vir hulle te offer. Kyk mooi, hier gaan dit oor dierlike bloedoffers. Dis wat hulle soek. Hulle soek een derde tempel waar een priester kan kom sit, wel waar die paus kom sit. Want hy kom sit as die vredemaker, die God van die aarde. En dan na 7 jaar, wel in die middel van die week, eintlik 30 dae vroeër, van jy wat al reeds die skrif ken, 30 dae vroeër, dan verbreek hy die verbond, die vrede is die vals vrede vir tydperk. In die tyd dan bring hy offers, namelijk Israel. Want hulle wil het so hee. En die paus is, weet hem al tevreden om het te doen. Want dit is die manier hoe die antichrist, hy gaan verander in die antichrist, wanneer hy verbond breek. Na 1230 dae of 41 maande. Wanneer ons nou na Hebreërs 9 vers 11 tot 6, wanneer ons nou dit lees, ek sê, wanneer ons nou Hebreërs 9 vers 11 tot 26 lees, vind ons dat dit verwys na een geestelike tempel, namelijk my lichaam. Wat nou in 2019 die tempel van die Heilige Gees op die Ruach HaKodesh is. En hierdie is nie enige verwysing na het aardse derde tempel in Jerusalem nie. Hebreërs 9 vers 11 tot 26 het niks met die tempel op die tempelberg te doen nie. Wanneer ons na Leviticus 17 vers 11 kyk, kan ek dit nie koppel aan hierdie genoemde geestelike tempel, wat my lichaam is nie. Weer eens, maar hoekom? Want Leviticus praat van een aardse tempel. Ons het een hemelse tempel waar Yahshua in woon. Ween eers vind ons die verwarring in skrifverwysings, wat absoluut niks met hierdie bespreking te doen het nie. Want die oud testamentiese offers, van die eerste twee tempels, wat reeds in 70 na Christus op Yahshua opgehou het, toe koning of toe keizer Titus die tweede tempel afgebrand het, waar het hierdie Joodse traditionele offers vir bykans 2000 jaar dan plaasgevind? Dit is vervul deur die reddende bloed van Yahshua op Jesus Christus. Kom en luister ons na die res van hierdie nagevorsde snert. Luister wat sê hulle nou. Orthodoxe Jode, wat nie die finale offer van die Messias, as die lam van God volgens Johannes 1 vers 29 en Hebreërs 10 vers 1 tot 8 aanvaar het nie, dit verwys natuurlik na die genade bloed van Yahshua op Jesus Christus. Sien vir onself geen alternatiewe op plaasvervanging as om na die oud testamentiese offerdiens terug te keer nie. Het jy al ooit groter snert gehoor? Kom en gaan ek het weer lees. Die orthodoxe Jode, wat nie die finale offer van die Messias as die lam van God volgens Johannes 1 vers 29 en Hebreërs 10 vers 1 tot 8 aanvaar het nie. Die Jode het dit nie aanvaar nie. Dit verwys natuurlijk na die genadebloed van Yahshua Jesus Christus. Luister wat sê hulle nou. Sien vir hulle self geen alternatief op plaasvervanger, as om na die oud testamentiese offerdiens terug te keer. So enige Jood wat nie Yahshua as sy verlosser aanvaar het nie, sy redding lê daarin, dat hy moet terugkeer na die oud testamentiese offerdiens. Dus sê my, wat het julle Joodjies gedoen vir 2000 jaar? Na 70 na Yahshua of Christus, tot nou dat julle in 1948 in teruggekom het Israel toe. Wat het julle gedoen? Hoe het julle offerhandes gebring? Wie het julle hoofpriesters? Het elke huis sy eie hoofpriester gehad? Daar bestaan nie een skrifverwysing in my Bybel, wat hierdie nieuw uitsienings regverdig nie. Dit sal dan beteken dat die Vader te vergeef sy Seun as versoening vir die wêreldse sonde gegee het. Hoe jammer. Want nou is daar weer skielik redding deur mensgemaakte of edel dierlike offers. Ek vind dit as godslasterlik. En sonder enige grondelike Bybelse beginsels. Ek kan nie verstaan as oningeligte Jode, wat verblind is in hulle verstand, sulke snerk wil glo. Ek kan dit verstaan as Jode dit wil glo. Maar dat protestante en karismatiese, veronderstelde, geesgevulde pastore en theoloë en professore en dokters, wie voorgee dat hulle die Bybel ken, verglo dat hierdie derde tempel dit so moet wees. En dit terwyl hulle self nog nooit hierdie type navorsing onderneem het nie. Want elke persoon, Jood, Griek, Rooms-Katoliek of protestant, wie Afrikaans kan lees, sal onmiddellik verstaan dat die hele theologie een NAR of New Apostolic Reformation theologie is, wat op leens gebaseer is. As jy hierdie derde tempel theologie verder wil aanhang, na jy hierdie reeks geluister tot nou toe, kan jy maar net so wel die rest van jou huis aanhang. Jy kan net so wel vir Moeder Maria bid. Jy hoef nie verder met Yeshua te communikeer nie, want ek jy ook maar sê, dat Moeder Maria sit nou aan die rechterhand van die Vader, en sy tree in vir die volk. Hoekom as jy maar so een stuk rabbies wil glo, jy maar die ander rabbies ook glo. Nou die mooiste mooi wat verklaar hulle verder. Dis nou wat hierdie navorsing sê. Jode wat nie hierdie selfde siening met hulle, namelijk hierdie Joodse Sanhedrin deel nie. Nou luister mooi wat sê hulle. Word onmiddellik as vijande van Israel beskou. Die selfde, precies die selfde geld vir enige persoon wie nie met hierdie nar Rooms-Katolieke globale godsdienstsysteem saamstem nie. Jy word onmiddellik ook hulle vijand. Weet jy wat? Daar is hoeveel keer al my gesê, prof, vrees jy nie om dood te gaan nie. Hulle gaan jou skiet, hulle gaan jou steek. Weet jy wat? Paulus sê, die lewe is Jafashua en die sterwe is 'n wins. Ek lewe om dood te gaan. Maar solank as dat ek een werk het om te doen, en ek het vir een professor van Unisa, een dag gesê, waar tydens in een vergadering 5 doosdreigemente aan my en Rika gemaakt was, in een 3-ure vergadering, toe ons met die Bybelgenootskap van Suid-Afrika bezig was, oor die 2016 Bybel, wat so uitgekom het, wat ons geblokkeer het. Dan wil ek vir jou een ding sê, ek vrees nie die dood nie. Die dag as jy lees, Hannes Redelinghuis is dood, dan moet jy weet, my werk is gedoen. Maar my Bybel sê, al val het 1000 aan jou linkerkant en 10.000 aan jou rechterhand, dan jou toe kom het nie aan jou, want ek sluit jou in van achter en van voor. En ek sê sommer, bo en onder ook. Jy sal nie een van my hare beskadig op my hoof nie, as dit nie my Vader se wil is nie. En solank as hy vir jou en my een werk het om te doen, boete en sissie, dan vrees ons nie die dood nie. Want Paulus sê, ons is gebore om te sterwe, en die mense is so bang om dood te gaan. Dit is iets waarvoor ek uitkyk, die dag wanneer ek hierdie lewe kan uitlewe. Maar dan wil ek een legacy nalaat. Dan moet iets wees wat vorentoe gevat kan word. Mense wat sy oog oopgegaan het. Mense wat geleer die Restoration Bible lees en verstaan het. Mense wat sy oog oopgegaan het vir die geopenbaarde name in die tyd waarin ons lewe. Hoe wonderlik is dit? Dat Jaffa, ons Elohim, ons Vader, bezig is om die bruid van Jafashua by mekaar te maak, die wedergeboorte. Jy kan nie deel van die bruid wees behalwe die wedergeboorte nie. Gaan lees Johannes 3 vers 1 tot 12, gaan lees Romeine 6 vers 1 tot 12, gaan lees Galasië 3 vers 26-29, gaan lees Handelinge 2 vers 36-42, gaan lees Handelinge 19 vers 1 tot 6, en so kan ek aangaan met jou. Ek dank Jaffa net vir een ding, en dit is dat hy ons in hierdie tyd elkeen gebruik, vir u ook. Weet u wat doen u? U is die een wat die 10 boodskappe voor hem toe stuur, of die 15 of 20 boodskappe na ander toe stuur. U is bezig om saad te saai, dit is al wat ons moet doen. Die woord sê, die een plant, die een gooi nat, maar Jaffa, ons Elohim of God, laat het groei. Ek kan het nie laat groei nie. Ek kom al die laatste 44 jaar met navorsing in die eskatologie en boek openbaring, antichristsysteem, nieuwe wereldorde, totaal al die eskatologie, ek kan nie so aanhou. Maar dit is nie my toe doen nie, dit is die genade van Yahshua. Dit is my Vader se genade, dat sy guns oor ons is. Hy kan so makkelijk die ou wat laatst my bly gekies het om het te doen. Hy kon so makkelijk iemand anders te gekies het, dat hierdie woord nie by jou uitgekom het nie. Dit is toevallig nie. Neig jy oor tot die woord. die oproepe wat ons kry reg deur die land, die mense wat vir ons kort teksboodskappe stuur en die getuienis is wat ons kortliks kry. Ek sê een ding, ja, Joshua is besig om sy bruid by mekaar te maak. Aan hom al die eer, die lof, die prys en die aanbidding. Wanneer jy bid, bid vir hierdie bediening, bid vir hierdie WhatsApp bediening. Bid vir dit. As jy 'n gemaklike godsdienst wil hê, dis so maklik, daar is soveel kerke wat vandag nie meer oor sonde preek nie, en nie oor heiligmaking preek nie, en nie oor die wederkoms preek nie, en jy moet net jou tiendetjies betaal, en voor in die kerk sit, een keer in twee weke, en jy moet die pastoor se vriend wees, en hom sponsor, en dan is jy al so raad. My Bybel sê, as jy 'n vriend van Jaffa is, dan is jy 'n vyand, dan is jy 'n vyand vir die vyand. Maar ons vrees hom nie, want hy is uitgeklaar op Golgotha se heuwel meer as 2000 jaar gelede. Goed. Ek wil die laaste gedeelte net weer sê. Die hulle sê dat die oomblik as jy nie deel in hierdie NAR teologie nie, hierdie Sanhedrin teologie van die derde tempel nie, dan onmiddellik word jy 'n vyand van die nuwe globale godsdienst wêreld. As jy 'n vyand van hom is, dan moet jy weet dat jy 'n vriend van Jaffa, ons Elohim, dis God almagtig, die allerheiligste, allergrootste Elohim. Hierdie is een van die nuwe wêreld globale godsdienstelsel se maniere dat ons nie saamstem met leuns nie. Wanneer jy nie saamstem nie, elimineer hulle jou onmiddellik of hulle raak ontslaaf van jou of haar. Soos in al ons vorige stellinge, soos met al die vorige stellinge, ervaar ons weer die bewyse van hierdie nuwe uit globale leen en die invloed hiervan in die protestante kerk. Die vraag is, is ek bereid om deur hierdie golf van geestelike verwarring meegesleep te word? Of is bereid om vir die waarheid op te staan? Dit bly natuurlik die eie keuse wat jy wil doen, maar jy sal nooit kan sê, ek het nie geweet nie, ek was oningelig. Dit is 'n uitgemaakte saak, dat jy nooit vir eendag vir Jaffa sal sê, ek het nie geweet nie. Hierdie boodskappe gaan teen jou getuig. Baie dankie vir die tyd wat jy saam met my gespandeer het. Ek wil nie nou met die volgende gedeelte begin nie, want daar is nie genoeg tyd oor nie. En daarom wil ek eerder vir u nooi om die werk van 'n evangelis te doen. Stuur die boodskappe aan. As jy mense liefhet, stuur die boodskappe aan. Onthou net een ding, ons kry niks vir elke WhatsApp wat uitgaan nie. Ons is nie op 'n payroll van iemand nie. Inteendeel is hierdie hele bediening gebaseer op geloof. En hierdie bediening het ek nog nooit geld gevra nie. Maar ek wil vir u sê dat ons het 'n behoefte aan finansies ook. Doen die werk van die evangelis, stuur hierdie boodskappe uit, dat mense tot bekering kan kom, en bid vir ons. Bid vir ons. Vrede in die mooie naam van Yahshua. Goed, ten laastens, as dit die eerste keer is dat jy na hierdie uitsending luister en jy wil die res van die reekse ontvang, stuur net 'n WhatsApp aan Rika, my vrou, na 0722-367-124. Ek gaan gou weer gee, 0722-367-124. Vra net, plaas my op die groep, stuur die vorige inligting. As jy meer wil weet oor die geopenbaarde name, daar's 'n 80 bladsy lesing wat ek gratis vir u gee, stuur my 'n e-pos, moenie 'n WhatsApp stuur nie, stuur 'n e-pos na EEE, dis 3 E's, klein lettertjies, als aan mekaar. bybelskool@gmail.com. Ek wil net nog sê, daar is nog steeds 'n paar Bybels oor, sou u wil een van die Restoration of the Original Sacred Name Bybels wil bekom, hulle is R900 plus R100 posgeld, of as jy in Pretoria is en kom afhaal by die winkel, dan sit net R900. Die mees oorspronklike Hebreërs wat in Engels vertaal is. 1860 was die eerste Restoration Bybel vertaal uit die antieke 10 letter Hebreërs oor in Engels, een van die mees oorspronklikste Hebreëse Bybels wat jy ooit jou hande kan oplê. vrede in die mooie naam van Jehovah. Laat dit so wees. Halleluja.